değiştirir.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda AQSh o'tgan yil davomida unvon ostidagi bugungi tahliliy eshittirishni men janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, radio to'lqinlarida biz bilan birga qoling. O'tgan yili siyosiy va axloqiy janjallar nuqtai nazaridan AQShda ko'p voqea hodisalar ro'y berib, juda muhim yilga aylandi. O'tgan yilda AQSh hukumati tepasiga kelgan yangi prezident bu mamlakatning so'nggi dahalar ichidagi eng janjalli va bahsli siyosiy muammo va sharmandalikning markazida joy oldi. Donald Trampni saylov shtabi a'zolari 2016-yildagi prezidentlik saylovlarida Rossiya bilan yashirin tarzda hamkorlik qilishda ayblandi. Bu muammo va janjallarning ilk ayblovlaridan biri yangi davlatni ish boshlashining 21 kunidan keyin iste'foga chiqqan Donald Trampning milliy xavfsizlik maslahatchisi Michael Flynn edi. AQSh prezidenti Donald Trampning milliy xavfsizlik bo'yicha yordamchisi Mike Flynn iste'foga chiqib, iste'fo to'g'risidagi maktubida vitse-prezident Michael Pence va Oq uyning boshqa vakillariga Rossiyaning AQShdagi elchisi Sergey Kiselyak bilan suhbati haqida to'liq ma'lumot bermaganini tan oldi. Ommaviy axborot vositalari esa uni Rossiyaning Washingtondagi elchisi Sergey Kiselyak bilan o'tgan yilning dekabrida o'tkazgan uchrashuvida Rossiyaga qarshi sanksiyalarni muhokama qilganlikda aybladilar. Afsuski, voqealarning tez rivojlanishi sababli AQShning saylangan vitse-prezidenti va boshqalarga Rossiya elchisi bilan telefon orqali suhbatim haqida qasddan bo'lmagan holatda yetarlicha ma'lumot taqdim etmadim. Prezident va vitse-prezidentdan buning uchun uzr so'radim. Ular buni qabul qildi degan Flynning bayonotida. Nashr shuningdek Barak Obama prezidentligining so'nggi kunlarida AQSh milliy razvedkasi direktori James Clapper, shuningdek MRB'ning sobiq rahbari John Brennan Yetsning fikrini qo'llab-quvvatlayotganini qayd etgan. Gazeta manbalari talqiniga ko'ra, Yets, Clapper va Brennan Flynn kelishuv yo'liga o'tib, o'zini obro'sizlantiradigan vaziyatda qoldirishidan xavf sirashgan. Bundan tashqari, Davlat departamentida AQSh davlat kotibi o'rinbosari Tom Shannon ham o'tgan fevral oyida Rossiya Federatsiyasining AQShdagi elchisi Sergey Kiselyak bilan uchrashuv o'tkazilishi aytilgan. Ushbu muloqot Washingtonda ishchi tushlik formatida o'tkazilgan. Marosim matbuot uchun yopiq bo'lgan. Uchrashuvda aynan qanday mavzu muhokama qilinishi ham aniq aytilgani yo'q. Pentagon sobiq xodimi Michael Malofning fikricha, Michael Flynning iste'fosi voqealarning muvaffaqiyatsiz rivojini anglatgan. U buni demokratlarning g'alabasi deb atash mumkinligi haqida ham gapirgandi. Bundan tashqari, o'tgan yilda AQSh jamiyatiga qattiq ta'sir o'tkazgan siyosiy janjallarga qo'shimcha, bu mamlakatning siyosat, madaniyat va kino sohalarining taniqli shaxsiyatlarini ayollarga nisbatan qilgan jinsiy tajovuzlari va zo'ravonliklarini fosh etilishi ham AQShda bas munozaralarni o'z avjiga yetkazdi. Mojarolar avvalda Gollivud kinokompaniyasidan boshlandi. AQShning kino sohasining taniqli aktrisalari bu kinokompaniyaning mashhur kinoprodyuseri Garvi Vaynshteynni jinsiy tajovuzda aybladilar. Vaynshteyn esa ushbu ayblovlarni rad etdi, ammo fakt dalillar shu darajada aniq ediki, oqibat uning karyerasi, ijtimoiy va hatto oilaviy hayotini barham topishiga olib keldi. Bu voqea ortidan birin ketin AQShning boshqa sohalaridagi jinsiy tajovuzlar holati ro'y berganini fosh etilishi va oshkor qilinishiga zamin yaratdi. Gollivudning taniqli va mashhur aktyori Kevin Speysiga o'xshagan shaxsiyatlarga ham bunday ayblovlar qo'yildi. Charlie Rose kabi taniqli teleboshlovchi ham ishdan olindi va axloqiy janjallar va sharmandaliklarni AQSh Kongressigacha tortilishi bilan bu masala siyosiy tus oldi. O'tgan yili Franklin sulolasining senatori va Kongressdagi demokratlarning eng eski a'zosi John Conyersni jinsiy tajovuzda ayblanganligidan keyin u ham iste'foga chiqdi. Hatto Alabama shtatining senatorlik nozik saylovlariga ham bunday fosh qilishlar va axloqiy masalalar o'z ta'sirini yetkazdi. Mazkur saylovda respublikachi Roy Moore ham bir nechta ayollarni tajovuz qilishda ayblandi va konservativ bir shtatda mag'lubiyatga uchradi. Bu saylovda Demokratik partiyasi nomzodi Doc Johnsonning g'alabasi qariyb 2 dahadan keyin ushbu partiya a'zolarini g'alaba qozonishiga qo'shimcha AQSh Senatida respublikachilar o'rindiqlaridan birini kamayishiga sabab bo'ldi. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Amerika Qo'shma Shtatlari o'tgan yil davomida unvon ostidagi bugungi tahlili eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigoriy manon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.
Ijtimoiy tarmoqlarda biz bilan birga bo'ling.